Pas ditja e atit të shenjt ju kushtuaj gjitha familjes të fejuarve me shtarve, të gjitha tyre që kanë misionin e përbashkët të dëshmimit të Krishtit e të edukimit të brezave të rinj të krishter. Në sheshin e plebishitit, Papa u abesoi të rinjve të fejuar trashëgimin e Kongresit Eukaristik, i cili filloi më 3 shtator e përfundoi sot. I vetëdijshëm për sfidat që kanë përpara të rinjt, duke u nisur nga vështirësitë për të gjetur një punë të qëndrueshme tek relativizmi që prek vlerat thelbësore të jetës, tek egzaltimi i trupit në një seksualitet të banalizuar, Benedikti 16 u bëri thirrje.
Non abbiate paura di affrontare queste sfide.
Mos keni frikë të përballoni këto sfida, mos e humbisni kurrë shpresën, guxim edhe në vështirësi duke mbetur të patundur në fe. T'jeni të sigurt se në çdo rrethon duheni edhe mbroheni nga dashuria e Zotit që është forca jonë.
Duke marrë si shembull dasmën e kanës, Papa shpjegoi se edhe sot të gjitha elementet e saj janë të pranishëm në shoqëri, por mungon vera. Benedikti 16 u kujtoi të rinjve të fejuar qëndrimin e shënmërisë, e cila i nisi dasmorë të Jezusi, duke u thënë të bënin çtu thoshte ai. Edhe sot nënvizoi atë shenjt, Jezusi është vera e festës. Më pas, Papa preku me radhë të gjitha problemet e të fejuarve, duke i këshilluar ata të mos mbyllen në marrëdhënie e thjesht intime, por të jenë tharmi i pranisë aktive dhe të përgjithshme në bashkësinë krishterë. Dashuria, u tha Benedikti 16, ka nevojë për kohë që të arrijë maturinë, ka nevojë të përshkojë një rrugë gjatë së cilës çifti mëson si ta adhuroj vetveten, si të flijoj diçka për tjetrin, si të fal e si ta respektoj tjetrin, pa harruar që këtë gjuhë të dashurisë ta përdor gjithë jetën. Kujdes nga bashkëjetesa, i këshilloi Papa, e cila nuk është garanci për të ardhmen. Mësohuni të vlerësoni lirinë që sjell besnikëria bashkëshortore, që të jeni në gjendje ta thoni pa problem fjalën përgjithmonë, e cila përmbahet në martesë.
Fedeltà, indissolubilità e trasmissione della vita sono i pilastri di ogni famiglia.
Besnikëria, pasgjithshmëria dhe përçimi i jetës janë shtyllat e çdo familje, pasuria e vërtetë për bashkët, trashëgimi i çmuar për krejt shoqërinë. Që tani bazojeni mi to rrugën drejt martesës e dëshmojeni këtë edhe bashkëmoshëtarëve, është një shërbim i çmuar.